www.fok.is. Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, var í morgun sakfelld fyrir fjársvik. Dómurinn gæti komið í veg fyrir að hún bjóði sig fram í næstu forsetakosningum. Le Pen og 24 aðrir úr þjóðfylkingunni voru ákærð fyrir að hafa svikið háar fjárhæðir út úr sjóðum Evrópuþingsins. Þau þáðu greiðslur til að kosta stöður aðstoðarmanna Evrópuþingmanna en greiðslurnar runnu í raun til þjóðfylkingarinnar í Frakklandi. Dómari hefur ekki ákveðið refsingu en saksóknari krefst þess að Le Pen greiði 300.000 evrur í sekt, sæti fangelsi í alltaf 10 ár og að henni verði meinað að taka þátt í stjórnmálum í 5 ár. Það þýðir að hún gæti ekki bóðið sig fram í næstu forsetakosningum. Stemt að hallalausum fjárlögum á þar næsta ári. Ári fyrr en síðasta áætlun gerðir áð fyrir. Taka á ríkisfjármálin föstum tökum, hagræða 107 miljarða, lækka kostnað bæði heimila og fyrirtækja og fjárfesta í öryggi og innviðum. Þetta kom fram í máli Daða Más Kristófersonar, fjármála og efnahagsráðherra á kynningu fjármála áætlunar 2026 til 2030. Þetta fyrsta fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur en í dag eru 100 dagar síðan hún var mynduð. Fyrir þinginu liggur frumvarpum svo kallaða stöðugleikareglu sem á að mæta áföllum. Slík regla hefði geta leitt til 150 miljardar minni halla í COVID-19 heimsfaraldrinu.
Markmiðið með áætlunni, markmiðið með að stöðva hallarekstur ríkisins er að byrja byggja í hæginn fyrir ófyrirséð framtíðar áföll þannig að íslenska ríkið geti brugðist við og dempa þau fyrir samfélagið. Og stöðuleikareglan, hún setur umverulega ákveðið þak á það hversu mikið ríkisútgjöld geta vaxið.
Sagði Daði Már Kristófersson. Rauði hálfmáninn á Gaza sagðist í gær hafa fundið jarneskar leifar 14 viðbragðsaðila eftir árás Ísraels hers á neyðarbíla í Rafa í liðinni viku. Meðal þeirra hafi verið starfsmaður Sameinuðu þjóðanna og 8 starfsmenn Rauða hálfmánans. Þriggja væri enn leitað. Sérfræðingur Sameinuðu þjóðanna sagði í janúar að fleiri en 1000 heilbrigðisstarfsmenn hefði verið drepnir á Gaza síðan stríðið braust út í október 2023. Sjónvarps- og útvarpsútsendingar frá Langholtsfjalli við Flúðir hafa legið niðri síðan í gær vegna rafmagnsleysis. Bilunin hefur áhrif á útsendingar í uppsveitum. Árnessýslu unnið að viðgerðin ekki vita hvenær henni lýkur. Fréttalestri lokið.
Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
tristir hringi kringum þig
Þetta hún GTRN og lag sem heitir Parísar hjól og ég ekki frá því að einhverjir þarna úti séu búin að ja, telja sig vera búin að finna lagi sem við erum leitað ekki rétt það eru einhverjir þarna sem eru á réttum nótum ég skal alveg viðkjuna það en ég eyðileg geta allt saman fyrir ykkur núna með vísbendingu, hlustuðu nú Þetta eina topplagið í Bretlandi sem þessi hljónsveit hefur átt. Á, ég ætla ekki að gefa ykkur meira. Ég svolítið að hringla með ykkur. Ég gaman að því. En það eru einhverju þarna á rétti leið, ekki 100%, en spennan gífurleg. Ætlum að heyra næst í honum Eric Clapton sem að varð 80 ára gamall í gær og ég segi 80 ára gamall, ekki áttræður eftir að ég talaði við frú Vítísi Fimboðdóttur þegar hún varð 80 ára gömul þá var ég bara tæknimaður hér í morgunútarpinu á Rás 2 og ég átti að hringja í hana því liðsmenn voru að óskunni til hamingju með daginn og þetta Og hún sagði við mig, ekki segja ég sé áttræð. Hljómar ég svo gamalt. Segðu bara að ég segja 80 ára gömul. Ekkur svo leys og ég svolítið haldið mig við það. Það eru fáir áttræðir hjá mér. Þar á meðal Eric Clapton. Hann 80 ára gamal. Og var það í gær. Hér eitt hans stærstu lögum heitir Tears in Heaven.
Peace, peace. Hreinsiefni í alla potta, heiti pottar.is, Fosshálsi.
Ertu að leita að hinni fullkomnu lýsingu sem setur rétta andrúmsloftið? Kynntu þér sekt og ljósin í móten, faxafinni 10 eða á móten.is.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamór all afmælistónleikar. Í hofi Akureyri á föstudag og í háskólabíói föstudagskvöld eftir viku. Örfá sæti laus, tryggðu þér miða strax á tix.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Þetta náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rástvöð.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You're Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. On my mind, and mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
I'm
Þetta er hún Chapel Rowan og Pink Pony Club heitir lagið. Það er komið fram að lagið sem við leitum að er frá þessari öld og þetta er svona hálgerðu duett Íslendings og Íslands vins eða vinar, já, frekar og þetta lag er eina lagi sem að þessi flytjandi eða þessi hljónsveit kom á toppin í Bretlandi og ég geti bætt við að þetta lag gæti farið í ríki á þessu ári á þess ég farið nánar út í það og þessi hljónsveit er kannski ekki endilega hljónsveit gefur þetta ykkur eitthvað ég veit það ekki það oft verið talað að Jimmy Page gítarleikari þá helst Led Zeppelin hafi dýrka djöfulin og fyrir nákvæmlega 30 árum síðan þá var hann að halda tónleika með vini sínum Robert Plant þá hétu þeir, voru þeir með dúettinn Page and Plant voru í Michigan að syngjuleika og það hoppaði upp á svið tónleika gestur með hníf í hönd og ætlaði að enda líf Jimmy því að hann væri að syngja þarna eitthvað að djöfla söngva öryggisverði náðu að stoppa mannin en einhver þeirra slösuðust við það að þessi maður ætlaði að stoppa djöfla söngva Jimmy Page hér einmitt hljómsveitin Led Zeppelin og ég vann vonað að sé engin djöfulli þessu kvæði Ramble On Leaves are falling all around Time I was on my way Thanks to you I'm much obliged Such a pleasant stay But now it's time for me to go
morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rás 2.
Where do you want to go? What do you want to see?
Fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2.
Really, really
Þetta eru Hall & Oates og Man Eater. Aðeins búið að 80s að þetta 80s lagu. Ég má orða það þannig. Jæja, það er komið svar í tónlistagetrun dagsins. Og ég reyndi að henda inn fullt af misgóðum vísbendingum. Og svo fyrsta var myndin á fjöspókar síður ásar 2. Þar ungu piltur að benda einhvað og þetta myndin sem kom upp þegar ég googlaði nafnið eða öllu heldur afbökun af nafninu á laginu. Ég sagði ykkur að þetta var Íslendingur og Íslands vinur sem að sungu þetta saman. Lag sem að fór á toppin í Bretlandi, eina lag sveitarina sem að hefur farið á toppin í Bretlandi. Og þetta væri eiginlega ekki hljónsveit, var eitthvað svona skrítið við þetta. Lagið kæmist í ríkið í dag sem að þá gefur okkur að það sé að verða 20 ára gamalt. Það kannski ruglaði marga þegar ég sagði að þetta væri Íslendingur og Íslands vinur. Því að þegar lagið kom út þá var engin Íslendingur í þessari hljónsveit. En síðan breyttist það með tímanum. Íslands vinurinn spilaði í hátíðarsal menntaskólans við Hamrahlíð fyrir 35 árum síðan. Við fórum aðeins í það í síðustu viku. Íslendingurinn hefur oft spilað á Íslandi. Hann á hús hér eða íbúð eða átt allavega og átti meira sér að hlut í bar, kaffibarnum. Við erum að tala Damon sem Íslendingur í dag var ekki áður. Hann sér satt með íslenskan ríkisborgar rétt. Gott að blessa. Hljónsveitin Gorillas sem ekki beint hljónsveit því að þetta einhvers konar teiknimynda fígúru sveit. Þetta lag fór á toppin í Bretlandi 2005 í september ef ég man rétt. En nafnið á laginu, það kannski það sem að var helst að vefjast fyrir hlustundum því að það var fólk sem að skaut á þeir með Radiohead og það sem ég átti við þegar ég sagði hvað ætli drengurinn eða fyrirsætan á myndinni sé að segja. Hún að sjálfsögðu að segja þeir, allan að fannst mér það. En þegar að Sean Ryder, söngvari sveitarinnar eða söngvari lagsins öllu heldur annar af þeim, Damon með honum í þessu þegar hann segir þeir þá segir hann der nafnið á laginu kemur út frá því að þegar hann komin inn í söngklefan að taka upp þá var hann að byðja tæknimanninn að hækka í headfónunum it's coming up, it's coming up it's there og þegar hann segir þeir þá heyrum að der og þetta pínflókið en ofsalega skemmtilegt til það dóttir minn, já takk fyrir það der sem sagt ver hjá Sean Ryder og fyrir sættan á myndinni að benda þangað ver og þetta þá sko þið geti ekki sagt að þetta hafi rú erfitt því að fólk var komið á ver vagnin fyrir þó nokkru síðan En Jón Sævar Sigursson, hann var búinn að skjóta á annað lag með Gorillas. Síðan hefur hann vantilega farið á internetið og skoðað hvort að eitthvað lag hafi farið á toppin því að síðar kom hann með rétt svar. Gorillas, lag sem heitir Der. Það lagi sem við leitum að.
It's there.
It's there. Skiljiði? Ægilega gaman að þessu. Jón Sævar til hamingi með Sigurinn, glæsilegt. Fáum að heyra Sigur launin hans hér á eftir. En hér eru Gorilla.
It's there.
Morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
gave me feet for dancing. Rétt. Esa Collective og Jasmin Lacey. Svo smá jazz fnykur af þessu, en blúsandi fínt pop engu að síður. En það var hann Jón Sævar Sigurðsson sem að las í gegnum allar þessar vísbendinga hindranir sem að ég gaf við gráðan í tónlistargetum dagsins. Ég lofa okkur því að næsta mánudag þá ætla ég ekki að vera svona voða sniðugur. Ég var að gefa ykkur fullt af svona gildru vísbendingum. Ég var ekki að ljúfa neinu en kannski voru vísbendingarnar ekkert að hjálpa ykkur á köflum. Til dæmis það að lagið heitir Der en ekki Ver. Það var strax mjög erfitt og var síðan að halda því fram að það var Íslendingur og Íslandsvinur sem að sungu þetta saman. Það engin lígi en flesti voru þá að hugsa Íslendingar sem hafa verið lengur Íslendingar heldur en Damon Albarn. Allt í lagi. Ég ætla ekki að vera með neina segi núna. Ég ætla ekki að vera með neina stæla í næstu viku. En ég verði örugglega búin að gleyma þessum orðum mínum þá. Spennandi að sjá. Hér eru sigurlaunin, sjálfur Gary Moore, fyrir gítarleikari þinn Lissi. Hér lag sem heitir The Loner, fyrir Jón Sævar Sigurðsson, fyrir velunin störf.
Ef þú heldir ekki trausta, takjum höndina á mér. Því ég valtur eftir veturinn og djöfullinn vill bita á þessu hér. Ég var kaldur eins og málmur, eins og kafið, eins og yfirgefin vél. Þarna þegar daginn stóð og kallaði og myrkri fótir vel. Skrifa hlati þess að fanga tilfinninguna sem best. Meða líkti lifið enn og minninginni fersk. Áður enn að reiki sest og niður brotið tefst. Þetta til að málið, góðu tími til að hamra heita mál minn. Flögunar í tunglinu, ég leita tákni. Rappaði en lifði af að manna átti. Lending sem við getum bæði verið sátt við. Myndi fatta. Ekkur sekund að skipti sama mál og eilíð Því ekkur sekund að gæti gefið allan heiminn En momentu hverf á sama hraða og þau komu Þegar þú fæðist að nýju hlýju fami konu Og vonir og drauma breytast í draumi þig að vori Með faminga lopin og trausta fætu fyrir sonin Ekkit klift, ekkit skori Gæti borið allan heiminn ef ég þyrti fyrir ykkur þrjú Þú segir bara orðin og vélar vana flegið á hans spottinu Það sem ég vildi drukna Klífur nú völdin og fullu stími út í buskan Ég kom ekki til sem finni gæti valdi usla En þegar allt kemur til alls og var það fyrir að gusla Myndi falla ef þú hjaldi Þeir ekki trausta takjum höndina á mér Myndi falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Myndi falla ef þú heldir ekki trausta takjum höndina á mér Því ég valdur
Úlfur Úlfur, lag sem heitir Myndi falla. Muniði í síðustu viku, svo gaman. Í síðustu viku sagði ykkur frá því að Fergie, sem að er hvað þekktust fyrir að vera einn liðsmanna Black Eyed Peas, var 50. Og ég var svona að skoða smellina hennar og hún átti nóg að þeim sem einherji eða sólólista kona. Og ég kannaðist við nöfnin á lögunum og síðan fór ég að hlusta, þá kannaðist ég ekkit við lögin sem að venjulega það akkurat öfugt, maður kannski þekkir ekki nafnið á læginu en síðan heyrum að lægið þá kannast maður við það, eitthvað svo leiðis. En ég einmitt að velta því fyrir mér sko þessi tími fyrir einhverjum 20 árum síðan, það sem að var rosalega vinsælt, það svolítið að gleymast og grafast í dag því að þessi lög frá Fergie heyrast aldrei það bara hérna, það London Bridge það Fergalicious, það Glamorous Big Girls Don't Cry þið þekkið þetta en spurning hvort þið þekkið þetta eða heyrið þau önnur svona stórsveita á þessum tíma hljómsveitin The Pussycat Dolls sem að byrjaði sem danshópur, svona fáklæddar dansmeyjar fyrir 30 árum og fyrir 20 árum þá voru þær bara eitt stærsta nafnið í bransanum. Þær lifðu í einhver 3-4 ár en seldu 55 milljónir platna á þeim tíma sem magnað. En þetta er eina af þessum sveitum sem að ja, voru mjög stórar fyrir 20 árum síðan og fullt af lögum í efstu sætum vinsældalista átum allan heim. Ég fór að skoða þetta í morgun. Ég kannastu nöfnin og lögunum en ég þekki lögin ekkit svo vel ykkur að segja. Er þetta eitthvað, er einhver vekkur komin þarna á þessa tónlist frá þessum tíma eða hvað? Heyrum hér eitt af þessum lögum sem að toppaði nánast alla lista í heiminum. Þetta Doncha. Okay. Þarna höfum við Busta Bus með. En þetta sem sé Pussycat Dolls. Risa stóra fyrir 20 árum en margir bara búin að gleyma. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on a lookout. So banging shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't ya? Don't ya? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't ya? Keep it friendly. Let's keep it friendly. You have to play fair. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fun. Don't you? Okay, I see how it's going down. Don't you? Seem like shorty want a little menage to pop off or something. Let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it. When I come through, it's the God Almighty looking all brand new. A shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon, hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get cool. So I can hit the phone for y'all. I know she loves you. I understand. I probably be just as crazy about you if you were my old man. Maybe next lifetime. Possibly. Until then, old friend, your secret is a hate with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby?
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Hárar úr stíl
leita betri stað. Ég ekki enda búin að missa allt. En við setjum sækjum upp og höldum aftur að stað. Róði hér, róði þar og ég gegnum öllu það. Það getur ekki stoppað mig af. Róði hér, róði þar og ég gegnum öllu það. Það getur ekki stoppað mig af. Mikið mánuðin síðan ég sá síðan sól. Vilja restin að lífinu ég út af sjó. Sjórin hoppans koma öldugna. Ég enn og bát að leita betri stað. Ég ekki anda búin að missa allt.
Flísadagar, flísadagar, harðviða val, vandaðu valið.
35% eldriborgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Colorex, betri innimáling á lægra verði, 20-40% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Verkværasalan hefur opnað á Dalvegi 32. Vandar ekki alltaf eitthvað gott í verkværakistuna? Lipur og verklægin opnunar tilboð. Verkværasalan, Dalvegi 32.
Malbyggs viðgerðir, Gleipnir verktakar.
Nýjar vörur, fok.is. Freeform 25 ára, 25% afsláttur af nettolæn innréttingum fram að páskum. Freeform Askalind. Ráðlagður dagskammtur, heimilislegur og fjölbreyttur hádegismatur á Stórhöfða 44, ráðlagður dagskammtur. Hádegistilboð, Bankún, Hafnarfirði. Miðasala hafin á þjóðadeild kvenna í apríl, Ísland mætir Noregi og Sviss, takmarkaður miðafjöldi í boði, styðjum stelpurnar, KSI.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Marine Le Pen, leiðtogi þjóðfylkingarinnar í Frakklandi, gæti neðist til að hætta við forsetaframboð árið 2027. Hún var í morgun sakfelld fyrir fjársvik á samt hópi annara meðlima flokksins. Hluti refsingarinnar að Le Pen og öðrum verður bannað að bjóða sig fram í opinber embætti. Bannið tekur þegar gildi en ekki hefur komið fram hversu lengi það á að standa. Að minnstakosti 64 voru drepnir í árásum Ísraels hers á Gaza í gær að sögn palestínskra heilbrigðisyfirvalda. Hátt í 1000 hafi verið drepnir síðan Ísrael rauf vopnahlé 18. mars, viðræður vopnahlé halda áfram en framvinda þeirra óljós.
Aðalsamningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu Egypta og Katara að vopnahléi. Ísraelar lögðu hins vegar fram mót tillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katara fél í sér 50 daga vopnahléi. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðubúin til þess að leysa 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í mót tillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Ísraelsk stjórnvöld ákvaði á laugardag að auka hernaðarþunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gær að leiðtogum Hamas-samtakana yrði leift að yfirgefa Gaza, leggi samtökin niður vopn. Hamas hafa áður hafnað því skilyrði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Útflutningsverðmæti fiskeldis nam tæpum 54 miljörðum króna á síðasta ári, sem 17% aukning frá fyrra ári. Þar af voru laxaafurðir 47,7 milljarðar. Þetta kemur fram á vef Hagstofu Íslands. Þar segir jafnframt að heildarframleiðsla fiskeldisafurða hafi verið tæp 54,8 þúsund tonn á árinu 2024 sem 10% aukning frá árinu á undan. Laxaframleiðsla nam tæpum 49,3 þúsund tonnum sem 90% heildarframleiðslu. Jens Frederik Nielsen, nýrformaður landstjórnar Grænland, segir af og frá að Bandaríkin fái yfirráð yfir Grænlandi. Hann birti færslu á samfélagsmiðlunum X eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali við NBC að hann væri handviss að Bandaríkin myndi taka yfir Grænland. Trump útilokaði ekki hernaðar í hlutun en sagði góða möguleika á því að yfirráð fengjust með öðrum leiðum. Hátíði fréttir á sínum stað klukkan 12:20 fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram höldum við með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að heyra á þessum klukkutíma nýja plötu vikuna sem kemur frá hljómsveitinni Oyama. Allir farnir þar. Við ætlum að heyra nýtt lag frá Malen, við ætlum að heyra eldgamalt frá Pet Shop Boys, Jebel Toto. Ætlum að heyra topplagið í Bretlandi þennan dag fyrir 35 árum og þegar þið heyrið það, þá eru þið ekki tilbúin að samþykja það séu 35 ár síðan að það var á toppnum. Tími líður. Þetta morgun og duettinn Kusk og Óviti. Storgott, lagið þetta morgun, þetta eru Kusk og Óviti sem að er að gefa út nýja, hvað, áttalaga plötu sem að er kannski aðeins meira stuð í, býttu, af hverju ferð þú af stað? Það var engi búin að bjóða þar af stað, skulum bara slaka á. Ó, ég átti eftir að segja að þetta var í lagi sem að var á toppnum fyrir 35 árum síðan og ætlaði að búi til einhverja svaka dramatrik í kringu að þá bara ákveða þau bara að keyra sig í gang. En allavega það er að koma ný plata frá Kusk og Óvita og það sem að þau eru að vinna aðeins meira með drum and bass og svona læti. En það sem ég ætla að segja, dramatíkin muniði að hugsa til þess að næsta lag hafi verið á toppi breska listans fyrir 35 árum síðan er ákveðin skellur, þá sérstaklega fyrir okkur sem að upplifðum lagið í rauntíma. Fyrir yngra fólk þá er þetta bara eitt af þessum eldri lögum, gott og blessað. En að hugsa til þess að það séu 35 ár síðan að maður heyrði þetta, ég man að þetta var ákveðin bylting, þetta var eitthvað nýtt að gerast í svona útvarpspoppi, þýska hljómsveitin Snap og lagið heitir The Power. Að vísu skemmti þetta pínlítið dramatíkina að renna sér af stað strax, en þetta The Power. Hey, yeah, hey.